Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
25, 26, 27. Vi er tæt på 30 grader i skyggen. Det har været varmt i Danmark. Vi har reddet på en varmebølge, og nu får vi så lige et lille pusterum, og hvis vi er heldige, et lille skvæt vand fra oven os. Men varmebølgen er intet imod de 38 grader, man i sidste weekend målte i Sibirien. Ja, Sibirien. Det der kolde sted i Asien. Og det er normalt, at det er varmere om sommeren, naturligvis. Omkring 20 grader er normalt for årstiden. Men 38 grader, det er usædvanligt. Og det er ikke blot en varmerekord for Verkhojansk, som byen hedder, men også den højeste temperatur, der er målt nord for polarcirklen. Den laveste temperatur målt i byen er minus 67,8 grader. Med andre ord er der 105,8 graders forskel mellem den højeste og den laveste temperatur. Juni måned er ved at være ved sin ende. Det er Klimatosset også, så i det her afsnit er det meget passende at tage Folketingets klimaplan, som blev indgået natten til mandag, og samle op på, hvad der er sket i løbet af folketingsåret, og hvad der venter os af det nye. I den klimaplan, der er der trods modstand fra regeringen lagt op til afgifter på udledning af drivhusgasser. Og selvom flere dele af erhvervslivet godt kan se fordelen i det, så er organisationen Landbrug og Fødevare stadig kritisk. Hør for eksempel, hvad deres klimadirektør Niels Peter Nøring sagde tilbage i februar måned i Klimatosset.
Så må regeringen finde ud af, hvordan tager vi så de næste skridt, så vi sikrer, at vi har et stærkt erhvervsliv. For det er erhvervslivet, der skal vise, hvordan de kan adoptere de gode løsninger. Og så er der lige pludselig nogen ude i verden, i Europa og længere ude, der siger, det var da en god idé. De kan rent faktisk gøre noget for klimaet, samtidig med de vækster og udvikler. Og der siger jeg bare, vi må ikke gøre det, der skal til for at løse nogle af klimaudfordringerne, ved at vores erhvervsliv knækker halsen. Fordi hvis vores erhvervsliv knækker halsen, så bliver der bare produceret andre steder i Europa, eller længere væk end Europa, på nogle helt, helt andre vilkår, og med nogle helt, helt andre emissioner, der på ingen måde er godt for samfundet.
Vi skal snakke med ham igen i dag, for spørgsmålet er jo så, om vi rent faktisk knækker halsen, nu hvor det ser ud til, at CO2-afgifter bliver en realitet. I maj måned udtalte finansminister Nicolai Wammen, at danskerne er begyndt at svinge dankortet igen. Og noget tyder på, at det er huskøb og køb af sommerhuse, som vi vælger at kaste pengene efter. Vi har nok bemærket, at det der med at have en have eller plads til at gå udenfor uden restriktioner er meget dejligt, hvis en ny bølge af pandemi skulle opstå. Men ligesom så meget andet ved corona, så får det os ofte til at glemme overvejelserne omkring klimaforandringer. For vores husforsikringer dækker ikke nødvendigvis klimaforandringernes konsekvenser. Hvad du skal være opmærksom på, og hvad du så kan gøre, det snakker jeg med en fagekspert om lidt senere i programmet. Og til sidst så skal vi også smugkigge på årets sandsynligvis første gennemførte folkemøde. Det er klimafolkemødet i Middelfart, som ellers så ud til at blive aflyst på grund af corona. Set fra et klimaperspektiv, så går vi nogle spændende år i møde. I år er det 200 år siden, at H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen. Og tak for det, for nu sidder blandt andet danske politikere og brygger på en fremtid bestående af elektrisk energi. Elbiler, elvarme, el hvad ved jeg. Inden udsendelsen er slut, så vil du forhåbentlig forstå klimaplanen lidt bedre. Og det er væsentligt, for du vil sandsynligvis blive nudget til at tage nogle ret klimaaktive beslutninger, både nu og i de kommende år. Især hvis du er boligejer med et olie- eller gasfyr, hvis du ejer en benzinbil, eller hvis du bare godt kan lide at spise kød eller rejse med fly. Du lytter til Klimatosset. Jeg hedder Nina Bendixen og er vært og producent på programmet, som sender for sidste gang i dag på Radio 4. God fornøjelse.
Du lytter til Radio 4.
Natten til mandag indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om den første af en række klimahandleplaner. Og noget af det, der skal få os til at sænke udledningen, bliver de såkaldte energiøer med havvindmøller, udfasning af olie- og gasfyr og investeringer i grøn transport. Det skal gerne give en reduktion på 3,4 millioner tons drivhusgasser. Så der er et stykke af vejen, men langt fra det hele. Ifølge den seneste fremskrivning fra Energistyrelsen, som blev offentliggjort i sidste uge, så skal vi, som det ser ud på nuværende tidspunkt, reducere CO2-udledningen med 20 millioner ton, hvis vi skal reducere udledningen med 70% i 2030. Ifølge den seneste fremskrivning fra Energistyrelsen, som blev offentliggjort i sidste uge, så skal vi, som det ser ud på nuværende tidspunkt, reducere CO2-udledningen med 20 millioner ton, altså en god snas mere end de 3,4 millioner ton, hvis vi skal reducere udledningen med 70% i 2030. Så lad os se på nogle af de virkemidler, som skal gøre, at vi når i hvert fald noget af vejen. Senest i 2030 skal der etableres to nye energiøer med havvindmølleparker. Den største skal etableres i Nordsøen, og den anden kommer til at ligge ved Bornholm. Desuden så fremrykkes etableringen af en allerede aftalt vindmøllepark ved Hesselø. Så samlet er det planen, at energiøerne skal producere, hvad der svarer til mere end det tredobbelte af Danmarks nuværende energiproduktion fra havvind. I starten af maj snakkede jeg med borgmesteren på Bornholm om deres fremtidige ønsker for øen, da de netop havde vundet en pris som mest bæredygtige ø i EU.
Altså først og fremmest skal vi have skubbet til den danske regering om at fremrykke nogle af deres havvindmølleparker. Der ligger et fantastisk forslag fra Ørsted om at bygge en energiø uden for Bornholm, koble Bornholm ind på nettet også til Polen og til Sverige, og derved altså i virkeligheden i kæmpe skala havvind. Det er en af de ting, som vi ser et kæmpe perspektiv i. Der er også nogle tanker om det her, der hedder Power to X, som er omdannelse af vind til brændselstoffer, til for eksempel færger og busser og tung trafik. Det er jo noget af det, vi bokser med. Hvordan får vi den kollektive trafik over på noget mere venligt? Hvordan får vi det tunge trafik? Og ikke mindst vores færge til at fra øen, som jo i dag bruger diesel. Ja. Så hele den der tankegang om, der ligger i havvind, Power to X, nye brændstoffer, til industrien, synes vi er ret interessante. Og så er der som sagt hele transporttingen. Vi har en ambition om, at vi skal have antallet af elbiler kraftigt i vejret. Og vi har lige indgået for 3-4 måneder siden et samarbejde med Nissan i Japan, hvor de vil bruge øen til at prøve at teste på ny ladeteknologi og nye teknologier for at gøre infrastrukturen mere funktionsvenlig i virkeligheden. Så det er også en af de der sådan, udviklingsperspektiver. Og det er det, altså vi arbejder videre. Der er masser af ting, som med stor fordel kan implementeres på Bornholm, kan virke på Bornholm, og så kan skilleres til resten af Danmark eller virkeligheden resten af verden, hvis man vil det.
Og se, der har borgmester Winnie Gosbøl fat i noget, for CO2-udledningen fra person- og lastbiler udgør over en tredjedel af Danmarks samlede CO2-udledning. Så at udvikle i elbiler og elladestander er en ret fornuftig ting. Heldigvis så står det også på regeringens klimapapirer. Der bliver nemlig også sat en stor pulje penge af til at opsætte ladestandere, så vores fossile biler fremtidigt vil blive udskiftet med elbiler. Pengene skal målrettes opstilling af ladestandere, som sagt, til elbiler og grønne løsninger inden for tung transport og færger. Efter sommerferien så vil regeringen præsentere en samlet plan for transportsektoren. Men er vi så sikre på, at det bliver en elbil, vi fremtidig skal investere i? I januar sagde direktøren for Autobranchen Danmark, Gitte Seberg, sådan her.
Man skal altid passe på, hvad man siger, men lige her vil jeg godt sige, det er meget, meget, meget sikker på, at elbilen bliver den bil, som de fleste danskere kommer til at køre i. Det er det, de danske politikere satser på, og det er det, der er nemmest for os, fordi vi har al den vindenergi, så det bliver elbiler i Danmark. Når det så er sagt, så håber jeg faktisk også, at der bliver plads til andre ting, så det ikke kun bliver elbiler, fordi der er jo også udvikling i alle mulige andre teknologier. Faktisk kan man også køre i brintbiler i dag, og hvem ved, om dieselen ender med at blive grøn og så videre. Mm. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man er åben over for de teknologiske muligheder, som vil hjælpe os i retningen af en mere grøn omstilling.
Det skal også være slut med olie- og gasfyr i de danske hjem. Sådan lyder det altså også i den nye klimaaftale. Det kræver dog, at danskerne de er villige til at tage imod en ekstra regning, og så også gøre besværet for at få udskiftet de olie- og gasfyr, der leverer varme til ca. 460.000 hjem på nuværende tidspunkt. I maj der snakkede jeg med forsyningsselskabet Evi og Dansk Fjernvarme om mulighederne for at få folk til at skifte olie og gas ud med enten fjernvarme eller med varmepumper. Og der er ikke helt enighed om, hvordan det skulle løses. Klimarådet kom nemlig i marts måned med et forslag til at sætte afgiften på elvarme ned. Men det ser I som et potentielt problem. Jesper Koch, du er analysechef i Dansk Fjernvarme. Hej med dig.
Ja, dog. Ja, det er rigtigt. Vi ser det så lidt som et problem, men forstår godt, at det er meget nærliggende at sætte afgiften ned på noget, man gerne vil have mere af, ligesom man gerne vil sætte en afgift på noget, man vil have mindre af. Men der er bare, det skal man huske på, flere problemstillinger, som vi kan se i det. Altså for det første, så er det jo det der med, strømmen er jo langt fra grøn endnu. Der går mange år før det sker. Det er sådan den ene ting. Det andet er, når man begynder at fjerne afgifter i almindelighed, så fører det altså også til mere ineffektivitet. Det bliver sværere at isolere boliger, det bliver sværere at opføre sig energirigtigt i virkeligheden. Så det er også den ting. Og så er det den ting, der, jeg tror, vi er mest nervøse for. Og det er det her samarbejde på tværs mellem energisektoren. Det, som vi nørder inde i energiværken, kalder sektorkobling. Altså det, der handler om, at vores eksisterende og fremragende elsystem skal spille sammen med det fremragende fjernvarmesystem og gassystemet også, som vi har opbygget over 40-50 år. Mm. Så det er enormt vigtigt, at vi kan trække på det. Og hvorfor er det det? Det er det, fordi at den her grønne omstilling, vi skal lave, det skal ske mest effektivt og til færrest muligt penge. Og det, vi er bange for, når man begynder at fjerne afgifter, det er, at den ene sektor bliver udkonkurreret af en anden.
Hos Evi, som er et forsyningsselskab, der arbejder med el, vand og varme, der sidder Oliver Voldgast, som er direktør for deres renewables-afdeling. Han synes tværtimod, at det her det kunne godt være en god idé.
Altså, vi ved jo, at elektrificering af vores samfund er en af de vigtige nøgler til at kunne nå vores 2030-målsætninger, som set også vores 2050-målsætninger. Og vi ved også godt, at på siden af transportsektoren, så er elektrificering af varmesektoren et af de steder, der giver relativt hurtige og relativt billige CO2-besparelser. Jeg synes sådan set, at vores opgave er egentlig lidt mere et andet sted, end det er i fjernvarmesektoren. Det er der, hvor der ikke er fjernvarme nu, altså hvor vi har oliefyr, eller der, hvor vi har gasnettet. Det er der, hvor vi også ved, at i forhold til CO2-besparelsen, det er der, hvor vi kan komme længst for, hvad skal man sige, mindst penge.
Og så er der de famøse CO2-afgifter, som regeringen længe har stejlet på, men som flere og flere har presset på med. Blandt andet Klimarådet, og for nylig også en atypisk alliance af blandt andre Dansk Naturfredningsforening og den liberale tænketank CEPOS. Her er for eksempel CEPOS analysechef Otto Brøns Petersen fra marts måned i Klimatosset, der forklarer, hvorfor det virker at indføre en ensartet CO2-afgift.
Men egentlig er klimaproblemet ikke andet end et problem, der består i, at vi ikke rigtig har nogen pris på at udlede CO2. Og derfor bliver der udledt for meget, ligesom man får for meget fiskeri i en sø, hvis der er fri adgang til at fiske i den, ja, så kan man få sådan et problem. Så det handler om simpelthen at få sat en pris på, og det, der vil ske, hvis man sætter en pris på at udlede CO2, jamen det er, at den vil komme til at afspejle sig i prisen på alt muligt andet. Så det er i virkeligheden den måde, man kan der er nogen, der taler om, det er vigtigt, at vi tænker klima ind i alting. Men den eneste måde, det kan lade sig gøre på, det er i virkeligheden ved at få den pris på. Og det vil sige, at du vil komme til at møde din hverdag, når du, hvad end du køber, jamen, så vil der være en, så vil den CO2-udledning, der er forbundet med de varer og de tjenester, du køber, jamen, den vil være prissat. Og det vil påvirke din valg. Og ikke alene påvirke din valg, det vil også påvirke din valg på en smart måde.
Ja.
Og det er det, priser kan. Altså det er, at de sørger for, at vi ligesom får skrællet det forbrug fra, som er mindst nødvendigt.
Men der er i hvert fald en organisation, der stadig ikke er tosset med ideen om CO2-afgifter. Derfor har jeg inviteret dig, Niels Peter Nøring. Velkommen i studiet igen.
Tak.
Du er klimadirektør i Landbrug og Fødevarer, og nu har vi jo set regeringen og Folketinget i det hele taget sidde og snakke om og diskutere i lang tid om den her nye klimaaftale med en masse punkter, som er blevet taget skrevet ned i et aftaleskrift. Og nogle af de punkter, der kommer vi ind på CO2-afgifter, og det er ikke nogen hemmelighed, at det er noget, du ikke er sådan helt fan af, har jeg ret i det?
Det er fuldstændig rigtigt. Det vi har set, det er jo, vi har set et udspil fra Klimarådet. Klimarådet er kommet med et konkret forslag til en CO2-afgift, der skal gælde for alle brancher. Og hvis vi tager den CO2-afgift og lægger ned over landbruget 1.500 kroner per ton CO2, så vil vi se, at der vil være meget, meget svært at drive landbrug i Danmark. For at sige det, så vil det nok være umuligt. Hvis vi tager en gennemsnitlig kvægbedrift, så vil vi se, at det, sådan en gennemsnitlig kvægbedrift har i perioden 2014 til 2018 tjent i gennemsnit ca. 550.000 om året. Og hvis de får den her CO2-afgift lagt direkte ned på bedriften, så vil det betyde, at de går fra en indtjening på 550.000 kroner om året til minus 2 millioner kroner om året.
Au.
Og der er ingen, der vil fortsætte med at drive landbrug med et årligt tab på 2 millioner kroner om året.
Nej.
Så vi er selvfølgelig meget betænkelige ved en CO2-afgift, og vi må også sige, at en CO2-afgift er meget vanskelig for et erhverv som landbruget, fordi vi arbejder med nogle biologiske processer. Vi arbejder med køer, vi arbejder med grise, og vi arbejder med hele vores planteproduktion. Og det er ikke som en almindelig produktionsvirksomhed, der producerer et eller andet, baseret måske i dag på fossile brændstoffer. De ville kunne fra den ene dag til den anden udskifte deres processer fra at være baseret på fossile brændstoffer til at være baseret på el. Men forestil dig, at vi har koen. Den er i dag, mælkeproduktionen er i dag baseret på, at koen får en del foder. Det foder kan vi ikke skifte ud med el. Det kan vi ikke gøre i dag, det kan vi ikke gøre i morgen. Jeg ser heller ikke, at vi kan gøre det om 5 eller 10 år. Vi kan gøre rigtig meget for at reducere udledningen, men at fjerne den her udledning af metan fra koen, det kan vi ikke.
Men der findes jo mange efterhånden, der begynder at eksperimentere lidt. Regeringen har jo snakket meget om, at vi jo netop skal også investere i power to x, nogle nye ting, hvor vi sætter nogle af de her nye kreative hjerner ind og opfinder ting. Kan man ikke sige, at inden for landbrugsområdet, der er man jo også i gang med at opfinde foder blandt andet, og så videre til at gøre mejeriproduktion og kødproduktion i det hele taget mere bæredygtig?
Men fuldstændig rigtigt. Vi har jo netop i Landbrug og Fødevare og i det klimapartnerskab, som var nedsat sammen med regeringen, der har vi rent faktisk kigget på, hvad er der af muligheder frem til 2030. I 2030 skal hele samfundet jo have opnået en CO2-reduktion på 70%.
Mm.
Og hvad kan vi så bidrage med? Der har vi været inde og kigge, og vi har fundet frem til 24 konkrete anbefalinger. Og hvis du tager de 24 konkrete anbefalinger og ser, hvad leverer landbruget så? Jamen, så er det rent faktisk sådan, at vi leverer ca. 60% reduktion i forhold til 1990. Så det er meget tæt på den ambition, som man har for hele samfundet. Derudover, så kan vi, hvis vi kigger yderligere ind i forskningen og tager fat i noget af det, du talte om med Power to X, det kalder vi så sky clean. Det er netop at sørge for, at vi får taget noget af vores restprodukter fra landbruget, og i stedet for, at de ligger og imiterer CO2, så får vi lavet noget om til biokul. Hvis vi tager de her forskningsinitiativer, og de lykkes, så kommer vi rent faktisk over på at kunne levere over 70%. Så vi har spillet ind. Vi mener, at der ligger nogle rigtig gode anbefalinger, og vi vil så gerne i dialog med samfundet om at se, hvordan får vi så udmøntet de her anbefalinger, så vi, når vi står i 2030, kan glæde os over, ja, vi pegede på de rigtige ting, ja, vi leverede rent faktisk det, der skulle til, nemlig et bidrag på op mod 70% til den samlede CO2-reduktion, vi skal have i Danmark.
Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg synes, jeg har hørt om mange efterhånden sige, at en dansk gris er en af de mest bæredygtige grise, du kan få. Kan man ikke sælge Danmark på det? Altså, en ting er, at den i forvejen er bæredygtig, men i forhold til andre lande. Men kan man ikke sige, jamen ved at vi også betaler CO2-afgifter, så gør vi den endnu mere bæredygtig? Prøv at købe en gris fra Danmark. Den er mere bæredygtig, end den nogensinde ville blive i et andet land.
Fuldstændig enig i, at noget af det, vi kan bidrage allermest med, det er at producere de mest klimarigtige fødevarer i Danmark. Og bruge den mest klimarigtige teknologi. Tænk, hvis vi kan eksportere både fødevarer ud i den store verden, eksportere teknologi og eksportere know-how ud til de steder, hvor man ikke er så dygtig, som man er i Danmark. Det vil jo være fantastisk. Og det vil ikke bare bidrage på promillen i forhold til CO2-reduktion i verden. Det vil så være noget, der rent faktisk kan se på procenterne i forhold til det globale klimabelastning, der er. Så det er noget, vi har meget, meget fokus på. Når du så spørger om, vil CO2-afgiften ikke kunne sikre, at vi vil endnu højere grad kunne eksportere disse varer? Det er sådan, at hvis vi pålægger en CO2-afgift, så vil landbruget alt andet lige stå med en større udgift til deres produktion. Og det vil sige, at de vil have mindre råd til at satse og udvikle sig. Fordi der er ikke de her lette ting, man lige kan tage på hylden og skifte ud. Det er biologiske processer, der tager rigtig mange år. Det er ikke noget, vi siger, vi ikke skal gøre. Selvfølgelig skal vi hele tiden blive mere og mere klimarigtige i vores produktion. Men det er ikke noget, vi kan gøre med en CO2-afgift. Så det, der vil ske, det er måske, at man vil bremse lidt op i vores produktion. Det vil selvfølgelig betyde det, at når vi har en mindre produktion i Danmark, så har vi også en mindre CO2-udledning. Men der vil jo så ske det, at den produktion vil flytte et andet sted hen. Fordi verdens befolkning vil nogenlunde have den samme efterspørgsel, uafhængig af, om vi har en stor eller lille produktion i Danmark. Så det vil være det, at man flytter den ud, og så kan det være, at der, hvor det foregår i fremtiden, der er den samme eller måske større CO2-udledning, end den, vi har i Danmark. Mm. Så vi skal være meget, meget forsigtige, og vi skal tænke intelligent, vi skal tænke klogt. Hvis vi gør det, så tror jeg virkelig, vi kan gøre noget godt for det globale klimaaftryk.
Men nu ser det jo så ud som om, i hvert fald lige nu. Jeg ved godt, Nicolai Wammen, han går lidt udenom spørgsmålet om, hvorvidt de her CO2-afgifter bliver en realitet eller ej, eller hvordan i hvert fald de bliver brugt. Men lad os nu gå ud fra, at presset bliver for stort. Vi går all in på CO2-afgifter. Det bliver lige for alle. Hvordan skal I så navigere i det? Hvilken vej vil dansk landbrug så gå?
Jamen, det vi vil gøre, det er jo selvfølgelig, at vi vil gå ind i en positiv dialog, fordi CO2-afgiften er et element af mange elementer i en grøn skattereform. Og der tror jeg helt sikkert, at man kan lave en intelligent, grøn skattereform, der på den ene side vil bidrage til den grønne omstilling og en mindre CO2-udledning, og på den anden side kunne bevare og styrke det erhvervsliv, vi har i Danmark. Så jeg håber på, at man kan finde nogle gode løsninger på en grøn skattereform. Med hensyn til CO2, afgiften. Der har de været meget præcise, politikerne også, hele tiden har sagt, vi ønsker ikke at indføre en CO2-afgift, der betyder udflagning af produktion, betyder færre danske arbejdspladser, eller betyder større ulighed i samfundet. Og det vil vi selvfølgelig gå ind og drøfte med politikerne. Hvordan kan vi med en grøn skattereform sikre, at vi rent faktisk udvikler vores landbrug, samtidig med vi reducerer udledningerne med en grøn skattereform, plus alle de andre ting, vi peger på i vores partnerskab. Vi peger på nogle rigtig gode ting. Noget, vi skal i gang med, det kræver et partnerskab. Det kræver et tæt partnerskab med samfundet, for at finde ud af, hvordan kan vi gøre det her på den intelligente måde.
Og nu ved jeg, at landbruget jo ikke kun består af CO2. Vi har jo både noget lattergas og noget metan, som jo, hvis man går lidt op i klima, så ved man nok, at det er nogle ret krasbørstige sataner i forhold til klimaet. De er altså noget mere potente. Hvad nu, hvis der er nogen, der kommer med den frejdige idé, at det ikke kun skal gælde CO2, men drivhusgasser i det hele taget?
Men det er rent faktisk det, de gør politikerne. Det er derfor, vi er meget betænkelige ved det her. Fordi de siger, at det skal gælde alle klimagasser for alle brancher. Og der er landbruget i den særlige situation, at det er os, der står for den meget store del af udledningen af lattergas, og det er os, der står for den meget store del af udledningen af metan. De to gasser, de kommer fra det særlige produktion, vi har. Metanen kommer fra koen. Koen spiser græs og andet grovfoder. Og så sker der det, at der er en omsætning nede i vommen, der betyder, at der rent faktisk bliver bøvset metan ud. Det er en kraftig gas, men det er noget, man ikke kan løse fra den ene dag til den anden. Husdyrene, de leverer også noget husdyrgødning, Og det er husdyrgødning, der er også en udledning af metan fra det. Så der skal vi tænke på, hvordan kan vi reducere udledningen fra husdyrgødning. Det kan vi gøre ved at have nogle særlige staldanlæg. Vi kan gøre ved at sikre, at det hurtigst muligt kommer ud i gødningsopbevaringen, og fra gødningsopbevaringen måske kommer hen i et biogasanlæg, og derefter kommer ind i et pyrolyseanlæg, hvor vi rent faktisk stopper udledningen af drivhusgasserne, og rent faktisk binder noget af CO2'en, som vi kan bringe tilbage til jorden, og kan holde den i rigtig mange år. Så vi kan rent faktisk med teknologien vise, at vi kan gøre noget rigtig godt for klimaet. Og når vi så bevæger os ud i arealerne, der hvor vi dyrker vores afgrøder. Når vi dyrker vores afgrøder og bruger gødning, så er det sådan, at der vil være en udledning af lattergas. Igen en gas, der at det hænger sammen med de biologiske systemer, og som vi ikke bare kan sige fra den ene dag til den anden, den vil vi ikke have mere, fordi vi kan ikke bare lige fjerne den. Men vi kan prøve at tænke på, kan vi tilsætte noget til gødningen, så man reducerer lattergasudledningen? Kan vi gøde på andre måder, end vi har gjort tidligere, så vi reducerer udledningen af lattergas? Og så videre. Vi skal tænke intelligent. Vi skal tænke på, hvad er der af tekniske løsninger? Og hvis vi finder de tekniske løsninger, så kan vi ikke bare fortsætte med at eksportere nogle fantastisk gode danske fødevarer, danske landbrugsprodukter, så kan vi også begynde at være dem, der eksporterer den fantastiske klimateknologi, som skal være den klimateknologi, man bruger i resten af verden til at bringe os ned på en betydelig mindre CO2-udledning globalt.
Når man arbejder med at få folk til at agere anderledes eller få en ny adfærd, så snakker man jo meget om pisk eller gulerod. Skal man have hjælp i form af en gulerod, eller skal man presses lidt på maven med pisk? Kan man ikke måske vende den om og sige, jamen den her CO2-afgift får måske hele den her branche til at lige stramme sig an og få det her, som du siger, det er jo ret fantastisk med de teknologier, der er lige på den anden side. Hvad vil jeg sige? Det føles jo som om, det lige før den er her, ikke? Kunne man ikke skubbe til det på den måde?
Jeg tror på ingen måde, at CO2-afgiften er løsningen til at få skubbet teknologiudviklingen i gang. Jeg tror, vi skal over og kigge på, hvordan kan vi motivere landbruget til at omstille sig der, hvor det er muligt at omstille. Men lige så vigtigt, og have fokus på, hvordan er det, vi får udviklet de nye staldsystemer? Hvordan er det, vi får udviklet den nye teknologi? Hvordan er det, vi får udviklet den nye daglige drift ude på bedriften, således vi får reduceret udledningerne fra den ene dag til den anden, lige så stille og roligt frem mod 2030. Og vi kan alt i alt med det, vi har lagt frem, 24 konkrete anbefalinger. Hvis det, der er anbefalet på forskningsområdet, lykkes, så vil vi rent faktisk fra landbrugssektoren kunne levere en reduktion på hele 70%.
Bare lige her til sidst, der er jo rigtig, rigtig mange, der anbefaler de her drivhus- eller CO2-afgifter. De er blevet skubbet til fra alle mulige sider. Også dele af erhvervslivet synes, det her er en god idé. Kan du ikke se det fra deres side, at generelt så må vi ofre lidt alle sammen, og så kan man sige, at Landbrug Fødevare ofrer måske lige det mere?
Vi vil meget gerne ofre. Vi arbejder benhårdt på at finde ud af, hvordan kan vi gøre det bedre. Men vi må bare sige, at hvis du kommer og går fra en situation, som jeg startede med, tag Klimarådets forslag, 1.500 kroner i CO2-afgift per ton CO2, jamen det vil betyde, at du går fra at have en positiv indtjening til rent faktisk at have et negativt tal på bundlinjen. Samlet set for hele landbrugssektoren, der vil det betyde, at vi går fra at have en gennemsnitlig indtjening på cirka 4 milliarder kroner årligt. Hvis vi lægger CO2-afgiften på hele landbrugsproduktionen plus de arealer, som har en stor CO2-udledning, det er dem, vi kalder de lavbundsarealer med organogene jorder, hvor der sker nedbrydning af CO2 eller af kulstof til CO2. Hvis vi tager det med, så går vi altså fra at have en indtjening i landbrugserhvervet på cirka 4 milliarder til et minus på 20 milliarder. Der er ingen erhverv, der vil kunne leve med et årligt tab på 20 milliarder. Så derfor skal vi tænke helt anderledes, og der har vi konkret lagt 24 anbefalinger på bordet. Og det er jo også det, vi ser, der er andre klimapartnerskaber, som også har en masse gode forslag. Mange af dem er allerede blevet taget ind i den aftale, der blev indgået af politikerne netop for nogle dage siden, hvor man kommer på energiområdet og industriområdet og kommer med en række anbefalinger. Mange af de anbefalinger, de har rod i det klimapartnerskaber, der har været på energi og industri.
Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det her, det er ikke mejslet i granit. Det er et skrift, som man sådan kan gå ind og redigere i løbende, og den helt store forhandling kommer jo her til efteråret. Så hvad er det, du håber på, at der bliver rykket lidt rundt på at komme af?
Men altså, aftalen er aftalen, og den kommer politikerne jo til at arbejde efter. I første omgang, så er det embedsværket, der jo har fået en opgave, kigge på en grøn skattereform. En grøn skattereform, der indeholder også en CO2-afgift. Og der er det klart, jeg håber på, at man kommer frem til nogle positive incitamenter i den skattereform, der gør, at vi kan udvikle vores erhverv. Jeg tror på, at hvis vi udvikler vores erhverv, så vil vi kunne gøre en kæmpemæssig forskel, både i forhold til den nationale målsætning på 70% reduktion i CO2-udledninger, og ikke mindst det globale. Tænk, hvis vi kan være med til at være dem, der viser vejen, både inden for landbrug, fødevarer og det øvrige Danmark, hvis det er os, der viser vejen for verden, så de rent faktisk rykker sig og vil levere nogle flotte, flotte resultater, der gør, at vi globalt set reducerer CO2-udledninger.
Niels Peter Nøring, klimadirektør i Landbrug og Fødevare. Held og lykke med lobbyarbejdet, og god sommerferie.
Mange tak, og tak alligevel.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Sommeren er her, vi går ind i en sommerferie, og vi har for nylig lige oplevet, at der har været skybrud. Og det er slet ikke en sjælden gæst, heller ikke i fremtidens klima her i Danmark. Og så er der jo også sket det, at mange de har købt hus, ikke mindst sommerhus, fordi at vi ikke har kunnet rejse sydpå i år. Så vi skal altså til at være opmærksom på, hvordan vejret og ikke mindst det fremtidige klima vil påvirke vores boliger. Så derfor så har jeg ringet til dig, Tine Sode. Hej med dig.
Hej med dig.
Du er fagekspert i Bolius, og hvad er det først og fremmest, man skal tænke over, når man nu går ud og køber et hus med tanke på klimaforandringerne?
Ja, altså der er jo flere ting, fordi klimaforandringer betyder både, at vi får mere vand ned ovenfra og i meget store mængder på kort tid. Men det betyder også sådan noget som åer og søer og havet kan svømme over. Havet kan ikke svømme over, kan ikke gå over sine bredder, men det kan blive presset vand ind, så man for både vand ovenfra, mere vand ovenfra og mere vand nedefra. Så hvis man køber et hus, så skal man være opmærksom på, hvor det ligger henne.
Ja, men så tænker jeg jo, jeg har jo købt en husforsikring i forbindelse med mit køb, og måske nogle andre forsikringer, sådan hist og pist. Burde det ikke bare dække det, sådan som man altid har gjort det?
Jo, og det gør det også langt hen ad vejen. Altså, en almindelig husforsikring dækker, hvis der kommer det, vi kalder skybrud. Altså, der kommer en hel masse regn i løbet af meget kort tid. Mm. Det oplever vi hyppigere og hyppigere. Og der vil sådan en almindelig husforsikring dække. Men det, vi oplevede her i foråret, det var, at der kom en hel masse regn, men ikke sådan i massiv mængde. Det kom bare meget regn hele tiden, så der simpelthen bare var vand over det hele. Mm. Og så med vand, som bare står der og ikke rigtig kan komme væk, det er der i den almindelige husforsikring faktisk ikke dækning for.
Nå. Hvordan skal man så gøre?
Ja, det er jo så det. Og det, altså, man kan købe en tillægsforsikring, som kan hjælpe mod det her vand her. Altså, det var en meget, meget usædvanlig situation, der var i foråret. Så man kan vælge at lade være med at gøre yderligere, og så håbe på, at det ikke sker igen før om 100 år. Man kan selv gøre nogle tiltag på sit, så man sørger for, at det vand, der er omkring en, det ikke ligger så langt huset, men det er så måske pillet lidt ud, så det ligger ude i haven og danner søer derude, og ikke syrer langt huset. Det er sådan ligesom de to ting, man kan gøre med det.
Ja, og så kan jeg forstå, at hvis man har haft en vandskade, så, så falder hammeren også lidt, hvis man ikke gør noget indtil den næste vandskade.
Ja, og det er lidt afhængigt af, hvad det er for nogle vanskeligheder, man får. Altså, hvis, altså man skal selv, man er jo selv ansvarlig for vedligeholdelse af sit hus. Så hvis det er sådan, at du får en, man får en vandskade ind igennem, for eksempel, har man en revne i sokken eller et eller andet, så skal man sørge for, at huset er tæt. Altså huset skulle kunne tåle sig udenfor også i regnvejr. Så det skal man ligesom sikre sig. Og det er jo egentlig rimelig naturligt, at forsikringen ikke skal betale for vedligeholdelse af hus, fordi så vil vores andre forsikringer stige vældig meget i præmier. Ja. Så man skal sørge for, at man at ens hus ikke er modtagelig for at blive få masser af vand ind. Altså man skal sørge for at tage det tæt, og man skal sørge for at sokken eller tæt, og man skal sørge for, at man ikke har ting at sære nede i kælderen, hvis man har en kælder, som der går skimmelsvamp i og rødder og sådan noget. Så på den måde, så kan forsikringsselskaberne ligesom sådan stramme lidt på skruen.
Når nu at havvandet stiger, og vi ved, at huse de holder jo egentlig lang tid, men havvandet stiger, grundvandet stiger, vi får mere regn oppe fra os. Kommer der et tidspunkt, hvor forsikringen bare giver op og siger, at vi kan altså ikke forsikre dit hus mere?
Det tvivler jeg meget på. Der er jo lige den finte, og det skulle jeg måske have sagt lidt tidligere, det er, at vi snakker om husen, der kommer om husforsikringen, der kommer vand ovenfra, eller hvis det ligger sig omkring. Altså, hvis der kommer meget regn. Det er en helt anden forsikring, som går ind, eller det er stormrådet, som går ind og skal dække de skader, der kommer, hvis det er sådan, at man får oversvømmelse fra havet, eller fra åer, eller fra søer. Så det er faktisk ikke engang ens husforsikring. Det er en helt anden, det er et helt andet sted, man skal have dækning.
Åh, fy.
Ja, og det gør ikke tingene nemmere.
Nå,
det gør
det ikke.
Det gør det simpelthen ikke. Det er stormrådet, og stormrådet, de skal ligesom have erklæret, at der har været en stormflods hændelse, og så er det så der, man kan få dækning for de skader, man har fået, hvis der er sådan en hus, der er et oversvømt.
Okay. Så det må og man det jo så er, håbe, sådan, at de synes, at det har været stormflod nok til,
ja.
At...
Ja. Der er man sådan lidt i deres hænder, ikke? Fordi, ja, hvornår er det stormflod nok? Så ja, så okay. Der er ikke noget hjælp at hente, hvis sådan et hus, det bliver oversvømmet af havet eller et eller andet andet. Og så der ikke er erklæret som en stormflod lige der på dit hus. Så lidt noget, så det er noget skidt, men det plejer nu altså ikke at være et problem. Det plejer ikke at være et problem.
Nå, okay.
Det vil ikke være grovere end som så. Der går bare lige en stykke tid, hvor man lever lidt i uvidshed, og det tror jeg er meget, meget ubehageligt for de mennesker, som har et hus, for det, som har fået vand. Det, som forsikringsselskaberne gør, det er netop, som du siger, hvis man har en kælder, og der har været skybrud, så vil forsikringsselskabet ikke dække, hvis nu at man for eksempel har trægulvet på en kælder, fordi en kælder er per definition fugtig, så man skal ikke have trægulvet på, fordi der opstår hurtigt skimmelsvamp. Det er sådan nogle ting, og det er faktisk, altså sådan rent byggeteknisk, er det helt i orden, fordi man skal ikke have trægulvet på en kælder. Det samme, hvis nu man har sådan nogle indervægge af gips, som også kan blive opfugtet og sådan noget, så vil de heller ikke, der er flere forsikringsselskaber, som siger, det vil de ikke dække i tilfælde af et skybrud, altså hvor man får meget vand ind.
Ja.
Der er også nogle forsikringsselskaber, som synes, at man skal have et højvandslukke. De ikke direkte kræver dem, men det vil være en rigtig god idé, hvis man fik et højvandslukke, som er sådan en ting, man sætter på sin kloak. Så hvis der kommer rigtig meget vand i kloakledningen, så bliver vandet ikke presset tilbage i huset. Altså kloakvandet op igennem toilettet eller op igennem gulvristene og sådan noget. Så der er mange, der med fordel, eller der er mange, der bliver anbefalet at få lavet et højvandslukke på deres kloak af forsikringsselskaberne.
Ja, sådan forbyggende.
Så der er sådan flere af de... Ja. Der er ting, som de ikke vil dække. Altså det her med de her organiske materialer, som jeg kalder dem nede i kælderen, altså gips og der er pap på og træ og sådan nogle ting. Det er de fleste forsikringsselskaber, der er begyndt at sige, at det dækker vi simpelthen ikke, fordi det er massive summer, der skal til netop med skimmelsanering efter sådan et skybrud der.
Ja.
Så på den måde er der sket skærpelser. Det er der.
Okay. Og bare lige til sidst, hvis man nu har fået købt sig et hus eller sommerhus, eller måske allerede bare har oplevet, at der har været nogle oversvømmelser efter nogle store regnskyld, hvad vil du så anbefale, at man startede med at få gjort for at forberede sig til det næste skybrud, der kommer? For det kommer der.
Ja, det kommer jo, det ved vi. Altså, ofte så sker der så de skader, der sker, det sker simpelthen, fordi at man måske ikke har tømt tagrenden, så vandet ikke kan løbe ned af, af tagnedløbet, eller tagnedløbet, og ikke kan løbe ud i brønden og løbe væk. Altså, det er sådan nogle helt banale ting, så man sørger for, at din brønd, den er, din, altså de her tagbrønde, de er renset, og tagnedløbet, de er renset. Sådan nogle ting, det er sådan nogle helt banale ting.
Ja.
Hvis der er varsel om skybrud, nu sker det ikke så ofte i sommerhuset, der er en kælder, men hvis der er varsel om skybrud, og man har noget, der minder om en kælder, så sørg for, at alting, der står nede i kælderen, ligesom hævet 5-10 cm over gulvet, eller simpelthen tage dem op i stueetager for at undgå, at de bliver oversvømmet. Mm. Især hvis du har en kælder, hvor der er et gulvafløb, fordi det betyder, at det vand, der kan derude i kloakken, kan blive presset op igennem afløbet. Ja, det er ikke rent vand. Det er noget rigtig skidt rart. Gå rundt om dit hus, se om der er fald væk fra huset. Altså alt det vand, der kommer, det skal jo løbe væk. Og hvis der, som du for eksempel har en terrasse, eller flise omkring dit hus, så falder en lille smule ind mod huset, så har du jo simpelthen et badebassin, som huset består i og sopper i. Så sådan nogle banale ting. Kig på det, som om, at det var noget, der, hvor vandet skulle løbe væk, og så sørg for, at huset ligger lidt op på en top i forhold til resten af grunden.
Radio 4 taler med Danmark.
Mange starter deres sommerferie netop nu, men udskejelserne er stadig begrænset af coronarestriktioner, så vi skal nok være lidt mere kreative i den her sommer. Men som klimainteresseret, så kan du måske glædes ved, at klimafolkemødet i Middelfart bliver gennemført, og i den her uge, der offentliggjorde de programmet. Så nu har jeg borgmester i Middelfart, Johannes Lundsfrød, med på telefon. Hej med dig, Johannes.
Hej.
Nu har regeringen jo lige lavet en rigtig fin klimaaftale, i hvert fald noget af den på papir. Hvad skal vi egentlig med et klimafolkemøde?
Jamen, det er jo en rigtig god aftale, der er lavet, som bringer os et stykke af vejen i forhold til vores ambitiøse målsætning om at reducere klimagasserne med 70%. Men jo netop kun et stykke af vejen.
Ja.
Vi skal jo lave flere gange det samme for at komme i mål. Vi skal gøre det lige om lidt. Fordi ja. at det har jo lang indflyvning. Så vi har behov for at finde på flere løsninger. Vi har behov for, at vi alle sammen tager et ansvar, både som enkeltpersoner og som grupper på den arbejdsplads, vi er, eller uddannelsesinstitution, hvor vi nu ellers befinder os inde, og i de samfund, vi er på politisk plan. Så vi har behov for sådan set at tage nye tiltag på alle niveauer i vores samfund.
Og hvad er det så et klimafolkemøde kan? Fordi det, jeg går ud fra, at der så kommer selvfølgelig nogle prominente gæster osv., men hvordan skal det kunne skubbe til udviklingen, tænker du?
Altså, vi har stadig en overskrift på vores klimafolkemøde, som handler om, at vi vil skabe handling nu. Jeg tror, de fleste af os har jo været der, hvor vi har lavet alle målsætningerne om, hvor mange procent der skal skæres i det ene eller det tredje. Men det redder jo ikke verden. Det, der skal til, er jo konkrete handlinger. Så vi har ekstremt fokus på handling, og netop på, hvad kan vi egentlig gøre helt konkret. Og det, vi kan bruge klimafolkemødet til, der er at udveksle erfaringer og få ny viden, lave aftaler på kryds og tværs. Vi vil egentlig gerne have, at klimafolkemødet bliver et sted, som sætter ting i gang, som sådan set kommer til at udkrystallisere sig hen over det kommende år, og så kan vi mødes igen i 2021 og se, hvor langt er vi så nået med det her. Så at det bliver en ongoing proces, hvor vi mødes en gang om året, og ser hinanden i øjnene og bliver klogere, udvikler erfaringer, hvad du ved, hvad du ved ikke, og bruger det som afsæt for handling.
Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at der har været corona, og vi alle sammen er blevet begrænset i vores adfærd udad til. Hvordan kommer det til at foregå i år?
Ja, hvis vi ikke havde haft corona, så ved jeg ikke, hvad vi havde gjort, fordi så var vi en fuldstændig væltet her af mange mennesker. Der er rigtig mange, der gerne vil være en del af det, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Vi har jo, inden vi kommer til coronaspørgsmålet, lige skal nævne, at vi er jo rigtig mange, der står bag. Der er rigtig mange af de store organisationer, der er involveret, altså både de grønne organisationer med Danmarks Naturfredningsforening, der er hele forsyningsområdet af Dansk Fjernvarmeforening og DANVA og Energinet.dk. Vi har fødevare landbrug, vi har forskningsinstitutionerne, vi har dem alle sammen.
Mm.
Så de er jo alle sammen dybt involveret i og være med til at finde løsninger. Jeg tror virkelig, at det vi skal gøre, der kommer nogle ting ovenfra, som vi har med klimalov og med konkrete aftaler. Men i virkeligheden, så har vi jo ikke alle svarene endnu. Det tror jeg er en meget vigtig erkendelse her, at vi har ikke alle svarene. Fordi hvis vi havde alle svarene, så var det jo bare at lave et eller andet centralistisk system, og så få det til at fungere. Men ja. Når vi ikke har alle svarene, bliver vi nødt til at lave det nedefra. Og nødt til at eksperimentere, og nødt til at tage nogen kan tage et lille skridt, og nogen kan tage et stort skridt, og nogen kan tage et lille skridt, og stort skridt skal tage det i samme retning. Og så skal vi udveksle og finde ud af erfaring og viden, finde ud af, hvad dur, hvad dur ikke, og så skal vi blive gode til at lære hinanden og skalere det, der fungerer. Jeg tror, at det skal være den allervigtigste del af vores klimastrategi. Og der er vi jo lidt på spanden, kan man sige, når det er, at vi ikke kan samle så mange mennesker, som vi egentlig gerne ville.
Yeah.
Men vi har skaleret ned på vores egen. Vi kommer til at gennemføre 48 arrangementer, som bliver topklasse arrangementer, altså virkelig spændende debatter om alt fra borgerinddragelse til grønne afgifter, til plastik, til bygninger, altså kommer sådan set transport hele vejen rundt om de store klimatemaer. Og så har vi lavet nogle aftaler med forskellige medier om at gå med ind i debatterne. Det vil sige, at Dagbladet Information går med ind i nogle debatter, Avisen Danmark går med ind i nogle debatter, Danske Kommuner går med ind. Altså, at der er en lang række medier, der går med ind i de debatter, der er. Så når vi har besøg af klimaministeren, der diskuterer et eller andet med Sebastian Mernil og Conny Hedegaard i debat, jamen så er der Telefon News for, og som prøver at formidle. Så vi får formidlet stadigvæk.
Okay.
Kan man sige, det vi arbejder med.
Godt,
så det er jo lidt specielt at kunne lave et folkemøde uden folkemøde. Altså, vi er simpelthen nødt til at planlægge efter, at vi skal kunne gennemføre det her, uanset om vi må samle 50, eller 500, eller 5.000.
Ja, fordi det var jeg lidt bekymret for på forbrugerens vegne, ikke at kunne overhovedet være til stede. Men det kan de jo så gennem de forskellige medier, der er til stede. Det er godt.
Det kan de gennem forskellige medier, og så har vi planlægger lige nu ud fra, at vi må samle 500 mennesker. Selvfølgelig følge alle myndighedernes forskrifter, blandt alt det der. Og det kommer vi også til. Og kommer til at have et debattelt med 200 plads til 200 mennesker, og et plads til 300 mennesker. Og kan køre debatter parallelt med hinanden der. Vores oprindelige tegninger, der havde vi 6 debatscener og alt muligt andet, og plads til 20.000 mennesker. Det må vi have 21.
Ja.
Sådan må det jo også være, at jeg har lov til at udvikle sig lidt.
Hvis man så følger med, enten via et medie, eller har været så heldig at blive inviteret indenfor, hvad er det så, man kan opleve i år?
Ja, man kan opleve nogle af de allerskarpeste debattører, vi overhovedet har. Det lykkedes at få et meget, meget altid program. Ja, der er selvfølgelig nogle af vores gode politikere, altså Rasmus Helveg, eller Pia Olsen Dyhr, eller Dan Jørgensen, eller Jane Heitmann, altså alle mulige, som deltager fra det politiske system, både nationalt, internationalt, og sådan set også en lang række borgmestre. Så har man mulighed for at opleve vidensvirksomheder. Altså, jeg synes, det er lidt skubigt, og jeg glæder mig utrolig meget for eksempel til, at vi skal have en debat mellem Conny Hedegaard, Dan Jørgensen og Sebastian Mernil. Altså, som bliver vores åbningsdebat. Vi har ikke helt fastlagt til, at vi gerne vil gøre det så aktuelt som overhovedet muligt, så vi har ikke lagt endelig fast endnu. Men der sker jo rigtig meget i øjeblikket på klimaområdet.
Ja.
Og der kommer til at være forhandlinger stort set parallelt med det her i Folketinget, i hvert fald lige op til, eller lige efterfølgende. Så der bliver jo nok at tage fat i. Der er nogen, der er meget tunge på viden, det er Julie Jørgensen, der er generaldirektør for EU-kommissionens energiafdeling, ja. For eksempel, kommer på besøg og skal prøve at se ind i krystalkuglen, hvordan ser klimasamfundet ud i 2035. Altså, så der er tunge debattører med. Vi har nogle af de unge med, som jo har virkelig også været med til at sætte en dagsorden på klimadelen. Så hele det engagement, der følger i halen på det, tænker vi, at Coop er med ind i en del af arrangementerne, og er jo sådan et meget godt eksempel på, at jamen, de vil gerne arbejde med hvordan får vi dybest set, bliver dybest set bedre til at bruge lokale fødevarer, fordi så skal det ikke transporteres så langt og alt muligt andet. Men det er klart, at det er et problem for en stor kornforretning, at have en leverandør, som kun kan levere en tredjedel af de her kurker, der bruger. Og det er jo det problem med nogle mange lokale leverandører, at så er de for små, eller så bliver forsyningen bliver for usikker.
Yeah.
Så hvordan får de knækket den nød? Der vil vi gerne prøve at bringe nogle folk sammen. Vi laver også nogle workshops med nogle rigtig spændende personer, både skal sættes i gang i forbindelse med klimafolkemødet, og så kommer til at arbejde med nogle problemstillinger, og forhåbentlig finder nogle løsninger på det her. Vi har lavet en aftale med Jørgen Steen Nielsen, grand old man, også i forhold til klimajournalistik, som har hjulpet med, i øvrigt sammen med andre, Conny Hedegaard, vores advisory board, at formulere 12 skarpe klimadilemmaer, som vi kommer til at debattere både under og også efter klimafolkemødet. Hvordan skal vi forholde os til det som mennesker,
yeah.
Og som samfund og som individer. Så jeg synes sådan set, at der er rigtig meget til at passe på.
Det lyder spændende. Når man laver sådan et klimaprogram, som jeg gør, så møder man jo i øst og vest af holdninger. Har I også tænkt over, at der er nogle kritiske røster i debatten, som måske ikke har den samme dagsorden? Skal de også høres på sådan et klimafolkemøde?
Ja, men jeg vil sige det på en måde, vi prøver at tilstræbe en meget konstruktiv tilgang til det her. Vi har også Landbrug Fødevare med, som en af partnerne i selve organiseringen af det her. Det er jo nogle af dem, der har noget på spil. Også i forhold til egen bundlinje og til produktionsmetoder osv. Ja. Og man kan jo ikke alle sammen blive enige om alting, det tror vi ikke på. Men det der med at ikke være bange for at invitere ind og have de reelle debatter omkring, hvordan skal vi gøre det her. Og det er måske virkelig det vigtige pointe, at vi er efterhånden alle sammen det her, når vi siger, at der er noget til at gøre os. Men det er jo hvordan der lige nu skiller os. Vi alle har også ambitioner, men hvis vi kan komme med nogle flere svar på hvordan, så vil det være virkelig, virkelig stærkt. Lige nu taler man jo blandt andet om multifunktionelle jordfordelinger, som nogle af de der elementer, der kan være med til at overvinde, at der er mange interesser på spil om nogle af de samme kvadratmeter i landet.
Ja, og du har fuldstændig ret. Det ligger jo lige op til, at man skal til at forhandle det hele igen med klimahandleplaner osv. 3. til 5. september er det blevet rykket til, så vi kan være lidt flere mennesker samlet. Held og lykke med det.
Radio 4 taler med Danmark.
Jeg hedder Nina Bendiksen, og jeg og Klimatosset takker af for den her gang. I hvert fald på Radio 4. Og der skal blandt andet lyde en tak til hende her.
Måske er det alle klima... hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser? Nej, alle dem, der alene går op i klima. Det gør vi også i Dansk Folkeparti, men det er jo ikke det, vi alene går op i. Og jeg tror faktisk, måske det kan være det, der har gjort det. Men fred være med det, fordi man siger ikke imod, hvad den danske befolkning stemmer. Befolkningen har altid ret. Sådan er det.
Ja. Hun er sikkert træt af at blive mindet om det her klip, som jo i bund og grund handler mest om Dansk Folkepartis nederlag til folketingsvalget sidste år. Men hun satte gang i en masse stemmer, for er det bare klimatosser, der overdriver? Eller er der en boomer-generation, der ikke forstår situationens alvor? Hvordan skal vi tale om det her, og hvordan når vi frem til de rigtige løsninger på klimakrisen, som vi i hvert fald alle sammen er enige om skal løses? Og selvom citatet ikke udsprang af noget godt, så synes jeg, at det har givet en god debat. Og ordet klimatosse vandt i øvrigt årets ord 2019, og er siden blevet et synonym med noget positivt for rigtig mange mennesker. Ikke mindst for det her program. Det har været en fornøjelse at lave radio for dig. Husk, at du kan høre alle afsnittene inde på radio4.dk eller inde på Radio 4's app, og i øvrigt, hvor du ellers hører podcast. Det er altså 8 måneders radiosending af Klimatosset med mange timers debat, løsningsforslag og underholdning også. Så gå du ind og lyt tilbage, hvis du savner Klimatosset. God sommerferie, og tak fordi du lyttede med.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.